Es domāju tā, ikdienā cilvēks, ejot uz veikalu un ejot uz darbu un tamlīdzīgi, nedomā un arī viņam nav jādomā pa valsts pamatiem. Vairāk tas ir jādara politiķiem savā ikdienas rīcībā, lai tie, kā sakot, nenovirzītos no šiem pamatiem. Bet arī jebkuram sabiedrības loceklim, jebkuram pilsonim ir, teiksim, jābūt zināmam pamat priekšstatam par to, kas ir valsts. Politika tai ziņā ir tā, kur tam ir jābūt šim priekšstatam skaidrāk. Diemžēl man jāsaka, ka redzot to, kā mūsu valsts vīri un valsts sievas bieži sāk, teiksim, stostīties, kad jāsāk runāt, vai, teiksim, viņiem jautā, kas ir šie pamati, vai arī, kā viņu rīcība tiek vērtēta šo pamatu gaismā, redzams, ka arī mūsu politiskā elite to nepietiekoši izprot manā skatījumā, protams, un tas ir uzkrītoši salīdzinot ar citām Eiropas demokrātiskām un nacionālām valstīm. Es domāju, ka mums pašiem, jo mēs šo salīdzināšanu nenodarbojamies, tas varbūt neuzkrīt, tas liekas dabiski, bet man jāsaka, Eiropas salīdzinājumiem tas nav dabiski, tas nav normāli. Un tādēļ es domāju, ka arī tieši politiķiem būtu jāsāk tuvāk domāt par šo jautājumu un arī varbūt jāieņem pozīcija, teiksim. Vai šī ir jauna valsts, kas dibināta Padomju Savienības sabrukuma rezultātā, vai tā ir 1918. Gada 18. Novembra Latvija, kura bija okupēta un tad, kuras neatkarība atjaunot, tas ir, teiksim, viens no pamatjautājumiem mūsu valsts nepārtrauktības doktrīna. Tad, teiksim, attieksme pret mūsu vēsturi, attieksme pret okupāciju, pretošanās kustību, kas bija okupācijas laikā, tad, piemēram, nekas satversmē nav teikt, ka Latvija arī ir tiesiska valsts, bet Latvija ir tiesiska valsts, citādāk tā nevarētu būt Eiropas Savienības dalība valsts. Latvija arī ir sociāli atbildīga valsts, Latvija arī ir nacionāla valsts, un tas viss nav satversmē atklāts, un es domāju, tas padarītu satversmi transparentāku, tātad caurspīdīgāk, labāk saprotam cilvēkiem. Protams, tas ir mans piedāvājums, ja cilvēki domā, ka mums ir jābūvē mūsu valsts uz postsovietu vērtībām, arī alternatīvs priekšlikums, kur arī var apspriest. Tas nav mans, nav vienīgais, mans ir tikai viens no daudziem iespējamiem. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā par to būtu jāpadomā. Tas ir vēlams tādēļ, ka laika gaitā, ja valsts ilgstoši, un valsts sabiedrība ilgstoši neizprot, vai, teiksim, vāji izprot, vai nav pietiekoši izpratni par saviem pamatiem, tas, protams, valsti drupina ilgstošā laika skatījumā, drupina. Un tādēļ, faktiski, nav kaut kāds īpaši brīdis, ka tas būtu kaut kas ļoti aktuāls, tas nav arī šobrīd. Bet, nu, kaut kā to vajadzētu darīt, un es teiktu, jā, varbūt, kad arī tagad, kāpēc ne?